Barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo balaan dhimmi isaaniitiif maatiin mallatteessuu malee jedha ministerii barnootaa. Tun hin falamaa uumuu jirti. Ministerii saayinsii fi dhaabbilee barnootaa ammoo itti gaafatamu waliin qabaachuu fi haalin baruuf barsiisullee miyyeessuu fi tun ta'uu maltee jedha. Mukhtaar Jamaalitti nu erge.
Barattoota bara kana gama dhaabbilee barnoota ol aanootitti galan guci waliigaltee maatiidhaan guutameetiin barattoonni qabatanii gama dhaabbileetitti akka deeman dirqisiisu. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanuutiin baheetiniin qajeelfamni isaa hojiirra oolaa jiraachuun qaamolee garaagaraa falmii fi mata duree dubbiitiif affeeree jira. Yaadonni guca waliigaltee maatiin mallatteessuu kuniin walqabateetiniin ka'an mallattoon maatiin mallatteessu barattoonni akka mirgoota isaanii hin gaafanne ukkaamsuu fi cunqursuu dhiibbaa xiinsammuu irratti geessuu fi kanneen biroo akka sodaatitti kan ka'an yoo ta'u kanneen ija gaariidhaan laalan ammoo maatiin itti gaafatamummaa waliinii akka fudhatuu fi ilmaansaa dhiheennatti akka hordofuuf illee haala gaarii mijeessa jechuudhaan illee kaasaniitiin hin jiru. Obbo Awwal Abdii Shakuur bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kanneen biroo manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garaagaraatti hoggansa ta'uudhaan bakka adda addaatti hojjetaniitiin hin jiru. Adeemsonni itti gaafatamummaa barattootaa fi maatii mallatteessisuu kun manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa dhuunfaa magaalaa Finfinnee hedduu keessatti kan baratamee fi muuxannoon gaariillee kan irraa mul'ate jechuudhaan kaasan.
Ijoolleen kunniin amala adda addaa qabanii nullee mallatteessisaa turu. Mutuu taatee tiskuuliin keessattuu Finfinnee irratti akka waggaa baay'ee hojjette maatiillee isaanillee gongora tokko akkan uumam seerri mana barumsaa akkan cabne. Akka ilaalcha kootiitti mootummaallee kanuma godhuu barbaade natti fakkaata. Kana godhuu isaa mootummaa baay'ee deeggaraan mootummaa caalaas kan ijoollee isaatiif dhimma maatiidha. Maatii irra dhagaa mootummaarra ijoolleen maatii sodaattis maatii dhageetti. Seera kana yoo mana keessatanii seensisanii ijoolleen hojii isaanii barsiisuu isaanii yuunivarsiitii ganama seenanii bahuu isaanii maatii waan hordofuuf waan gorsaniif. Kanuma natti fakkaata.
Namni gama biraa yaada kanaan faallaatti dhihaatan ammoo Dr. Roobsan Margoo Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa sirna barnootaati. Dr. Roobsan barattoota kaayoo barnootaa osoo hin ta'in kan biraa qabataniitiin hin dhufan sirreessuu fi akka daandiitti galan taasisuu keessatti adeemsi kun bu'aa kan qabu ta'ullee hedduu barattoota irratti rakkoo xiinsammuutii fi sodaa mirga ofii gaafachuullee kan irratti uumu ta'uudhaallee kaasu.
Hunda isaa akka dirqiitti. Mallatteessisuun yaani xiqqoo tokkoffaa akkuma mirga dhuunfaatti illee sirriin ittiin fakkaatu lammaffaa immoo inumaa namni akkasii ciisee sagalullee gochuu danda'a. Watar taa'ee kan ta'e namni kun dirqamee wanta kana mallatteessisuun guutummaan guutuutti gama kootiin waan fudhatamu qabu natti hin fakkaatu jechuudha. Dirqisiisuun dirqama biraa yookaan immoo xiixii biraa dhashaa waan ta'eefi akkuma waliigalaatti yoo akka koo adeemsi kun otoo dhaabbatamee laalamee gaarii natti fakkaata.
Yaadota kanneen irratti deebii akka nuu kennan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootti gorsaa ol aanaa ministerichaa Dr. Dalasaa Bulchaa gaafannee jirra. Dr. Dalasaa akka taasisanitti yaadni bu'uura waliigaltee maatii mallatteessisuu kun gaariirraa kan ka'ee fi itti gaafatamummaan mallattoo kunillee kan maatii qofa osoo hin ta'in sadarkaa garaagaraatti namoota adda addaatiif kennamuudhaanleedha jechuun kaasan.
Maaliif mallattoon waliigaltee barbaachisa yeroo jedhamu barbaachisummaan isaa tokkoffaa maatiin mucaan koo maal hojjeta kan jedhuuf atileetii kan sirni ta'e. Dhimma kana hordofuu danda'u yoo dhimma kana keessa seeneedha jechuudha. Maatiin waan mucaa kan yuunivarsiitii keessatti hojjetu hordofuuf. Lammaffaa adiministireetiivilii kan seeraa sun ta'e adiministireetiivilii yoo kana guuttatee dhufe qofadha kan inni dormii argatu kan inni sirna barnootaa keessatti tajaajilamu kan jedhu adiministireetiiv waan irraa eegamudha malee kuni kara seeraa miti.
Dr. Dalasaa amma achirratti maatii yoo jennu barataan yuunivarsiitii galu hundi maatii qaba jechuu danda'ama. Maatiin qabu taanaan immoo eenyutu bakka bu'ee ittiin mallatteessuu fi danda'a.
Fakkeenyaaf aanaa itti baratan sanarra deemanii jechuudha. Tokko barsiisonni isaanii irra kan gadhaa'es godhanii jennaan aanaan itti mallatteessee erguu danda'a. Baay'een namaa garuu yoo xinnaate xinnaate nama wajjin hin jiraatu qaba. Haa ta'uuti garuu aanaan kana irra kan gadhaa'es godhee dhimma akkas akkasiitiin qobaasaa nama jiraatu jedhee itti mallatteessee aanaan ergee xalayaa dabalataa barbaada jechuudha.
Inni gama biraammoo keessattiyyuu maatii haala kanaan mallatteessuun. Dhiibbaa xiinsammuu barattootaa irratti rakkoo guddaa qaba. Dhiibbaa geessaa akka barattoonni yoo waa rakkatan mirguma fiituu hin gaafanne isaan mataa gaqqabachiisuudhaaf carraallee banaa kanneen jedhanii immoo gara biraatiin ilaalan jiru. Isa kana akkamitti ilaaltu?
Gonkumaa kana wajjin waan wal qabatu miti. Barataan bara iddoo tokko tokkotti waan maatiin hin beekne keessa oola. Birri kumaatamaan itti argamaatiin garuu waan sababa sana hin hordofne. Lammata kana duwwee goona miti baay'isa wayi. Seentarii faamilii illee yuunivarsiitii keessatti istaabilishmenti. Akka isaan hordofan odeeffannoo qabaachuu qabu waan dhalli isaanii keessa ooltu waan mucaan isaanii keessa ooltu. Kanaaf maleessa karaa kamiin iyyuu barataa kan itti dhiyeeruun qabu. Garuu rakkina addaa keessa yoo galee yooma barataa rakkina addaa keessa galalee yuunivarsiitii sana gaafachuuf illee odeeffannoo karaa ittiin argatanidha jechuudha. Akkaataa keessatti amanu guddaa kan irraa kanas haalli sammuu isaanii miidhuun iddoon kumaanitti kan inni foormichi qophaa'e.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.